Na Velký pátek pochopitelně velikonočně. Po 40 dnech totiž končí křesťanům přísný půst a my se na něj podíváme vědecky, jakou změnu biorytmu přináší. A přidáme i další témata, třeba to africké. Víte, že pralesní sloni dokáží v džungli nadělat pěknou paseku, a to doslova. Na sloní louky se v reportáži vypravíme do kamerunského deštného pralesa. Ve druhé půlce našeho magazínu Vědy a techniky pro každého přivítám Leoše Kyšu, místopředsedu klubu skeptiků, a mluvit budeme o lživých zprávách. Nejprve ale sváteční téma dne, Velký pátek. Odpovíme na otázku, jestli v tento biblický den bylo zemětřesení, jak ho popisuje Matoušovo evangelium. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Dnes na Velký pátek si křesťané připomínají den, kdy měl zemřít Ježíš Nazarecký. Čtyři evangelia popisují tuto událost podobně. Rozdíly v nich ale najdeme. Například Matoušovo evangelium zmiňuje, že Ježíšovu smrt doprovázelo zemětřesení. Jestli je to pravděpodobné, to zjišťoval Adam Šindelář.
K smrti na kříži byl Ježíš odsouzen Pilátem Ponským. Stalo se tak na žádost takzvané velerady židovského nejvyššího soudu. Ta ho vinila z rouhání.
Pilát se snaží vlastně Krista osvobodit. Teprve dost nevybíravý politický tlak ze strany těch velekněží ho donutí, aby si obrazně i doslova tedy umyl ty ruce.
Říká teolog Petr Jan Vinč. Podle biblického vyprávění Ježíš proti odsouzení nijak nebojuje. A taky Ježíš po předchozím mučení ukřižován nahoře Golgota. Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly. Hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Tak líčí okamžiky po smrti Ježíše Nazareckého Matoušovo evangelium. Existují o seismických otřesech v oblasti Jeruzaléma v době Ježíšovy smrti historické záznamy? Na to jsem se zeptal seismologa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd Jana Kozáka.
Tu dobu o tom nemáme žádné záznamy, ale to ještě neznamená, že tam ty slabší otřesy nebyly, i když je nutno přiznat, že někteří autoři biblických textů slavné biblické události zdobili některými dynamickými ději přírodního charakteru.
Jaké argumenty mluví tedy proto, že k menším otřesům v Jeruzalémě v dobách ukřižování Ježíše mohlo dojít?
Pohledneme-li do katalogů seismických z této oblasti, zjistíme, že oblast se nachází v seismicky aktivní zóně jednoho zlomu seismického, který v podstatě od severu k jihu vede pod řekou Jordán. To znamená, silná zemětřesení této oblasti existovala, ale samozřejmě byly tam i seismické záchvěvy nižší intenzity.
Pokud by tedy k menším otřesům došlo, je možné, že by je doprovázelo něco tak dramatického jako otvírání hrobů?
To otvírání hrobů, to předpokládá, alespoň pokud jde hroby evropského typu, takové ty, jaké je známe z našich hřbitovů, to předpokládá velmi silné zemětřesení.
V Izraeli a na celém Blízkém východě byli ale lidé pohřbíváni jinak.
Většinou byly vytesány do skalního svahu chodby, které byly uzavřeny ne dveřmi, ale jenom šikmo přistaveným kamenem. Takový kámen se i při poměrně malých záchvězích seismických mohl poměrně snadno jaksi dostat do nestabilní polohy a mohl padnout, to znamená, sám se mohl otevřít. Takže i u slabších zemětřesení se tyto hroby mohly takzvaně otvírat.
Vysvětluje seismolog Jan Kozák. Do podobného hrobu bylo po smrti na Velký pátek uloženo také tělo Ježíše Krista. Křesťané si ten den připomínají přísným půstem, nebo třeba modlitbou takzvané křížové cesty, která připomíná vše, čím si Ježíš na Velký pátek podle Bible prošel. Některé připomínky tohoto příběhu se ale promítly i do lidových zvyků, jako je ten, že se na Velký pátek nemá pracovat se zemí.
Oni vycházejí jakousi lidovou analogií z toho, co v té Biblii řečeno. Nemá se kopat do země, protože Kristus byl kladen do hrobu. Nemá se věšet prádlo, protože Kristus visel na kříži. A takovýchhle analogií bychom, myslím, nalezli celou řadu.
Komentuje teolog Petr Jan Vinč lidové tradice, pojící se s Velkým pátkem. Protože pro křesťany jde o den smutku, tak se nezvoní na zvony. Ty se rozeznívají až v noci ze soboty na neděli, kdy podle Bible Ježíš vstal z mrtvých. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Velký pátek je den přísného křesťanského půstu, ale zároveň tím také 40-denní období odříkání končí. Má hladovění své místo i v medicínské praxi? A co na něj říkají vědecké studie? Výživové poradkyně se na dopady půstu zeptala Martina Pouchlá.
Hlad jako léčebná metoda se objevil už před naším letopočtem.
Za dob Hippokrata se doporučovala léčba hladem. Vlastně až do zhruba 18. století se hladovění jako takové doporučovalo pro léčbu některých druhů onemocnění.
Uvádí odbornice na výživu z Masarykovy univerzity Iva Hrnčiříková. Například německý lékař Otto Buchinger navázal v první polovině 20. století na Paracelsovu teorii vnitřního lékaře. Účinek léčebného hladovění podle Buchingera tkví v očistě organismu a aktivaci jeho samoléčivých sil. Svým pacientům tak kromě specifické postní výživy a pohybu předepisoval výživu duchovní, například biblické žalmy či studium Rilkeho a Goetheho díla.
Ale v momentě pokroku vědy, lékařství a patofyziologie se zjistilo, že to dlouhodobé hladovění nemá až tak pozitivní efekt na léčbu nemocí a že původ některých nemocí není v tom jídle kompletním, ale opravdu jenom v některých složkách.
Upozorňuje Iva Hrnčiříková s tím, že které složky vynechat, je dobré ponechat na odbornících. Hladovění jako takové navíc mění lidský biorytmus. Alespoň podle studií, které se zabývaly Ramadánem, který má přísnější pravidla než křesťanský půst.
Od východu do západu slunce muslimové nepřijímají žádné tekutiny a nepřijímají jídlo. Přijímají stravu až po setmění. Bylo vlastně zjištěno, že při Ramadánu se mění poměrně výrazně biorytmus člověka, který dodržuje tady takový způsob stravování. A více jsou aktivnější ti lidé v těch večerních hodinách, de facto po příjmu stravy, a během dne projevují více takové ospalosti a jim se snižuje tělesná teplota, srdeční frekvence, což je vlastně takový ten základní projev při dlouhodobějším hladovění. Takže se mění poměrně výrazně biorytmus člověka jako takového.
Postní praxe křesťanů je benevolentnější a každý z věřících si může sám zvolit, čeho se ve prospěch prohloubení svého vztahu k Bohu vzdá.
Člověk si může odřeknout spoustu věcí od jídla přes internet či sledování filmů. Někdo se postí od alkoholu, někdo například od čokolády nebo kávy.
Vysvětluje římskokatolický kněz Jan Krbec s tím, že vše by mělo doprovázet spojení s modlitbou a almužnou. Úplné hladovění tedy není vyžadováno. Specialistka na výživu Iva Hrnčiříková dokonce zmiňuje studii, která před dlouhodobým hladověním varuje.
Sledovali skupinu zhruba 50 mužů, kterým po dobu 6 měsíců snížili energetický příjem zhruba o 50% z jejich původního výchozího stavu. Byli to lidé, kteří měli nadváhu nebo byli obézní. A bylo zjištěno, že sice se snížila jejich hmotnost, ale velmi výrazně se zhoršil právě psychický stav a u některých se projevovaly deprese. Velké množství těch mužů vlastně ztrácelo smysl pro přátelství, byli izolovaní sociálně, uzavírali se do sebe. A co je zajímavé, tak se zaměřovali na vaření, pročítali knihy o jídle a kuchařky, sbírali různé předměty nebo přístroje do kuchyně, které ale nebyly k jídlu, jenom patřili do té místnosti a do toho prostoru, kde se jídlo připravuje.
Dočasné odepření některých složek stravy ale podle ní může být příznivé nejenom ve fyzické, ale také psychické rovině.
Může zvýšit sebevědomí, sebeuvědomění a může pomáhat překonávat určité strachy a zvyšovat určitou cílevědomost.
Velikonoční beránek pak může chutnat o to lépe. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Čeští vědci jezdí už několik let zkoumat faunu a floru do kamerunského deštného pralesa na úpatí hory Mount Cameroon. Kromě lidí ale prales dokážou vykácet i sloni. Na sloních loukách se pak ale paradoxně může objevit bohatý život v podobě motýlů, ptáků a léčivých bylin. Přesvědčí vás o tom reportáž Ondřeje Nováka, který se do Kamerunu vypravil na vědecké dobrodružství.
Sloni prý tady v kamerunském pralese dokáží vykácet velké plochy pralesa a udělat si z nich pastviny. Musím říct, že když jsem se ráno díval na ty ohromné stromy kolem, tak se mi tomu nechtělo moc věřit. Ale vedoucí české vědecké výpravy Robert Tropek mi nabídl, že mě přesvědčí o opaku. Takže dneska stoupáme asi 500 výškových metrů k táboru Plantecam Camp.
Kolem tohohle kempu se zdržujou pralesní sloni. Oni jsou schopní kácet některé menší stromy, dlouhodobě udržovat takový větší pastviny, které tady kolem nás jsou vidět, které potom zarůstají trávou a kapradinami a rostou tam úplně jiné druhy rostlin, kvetou tam úplně jiné druhy bylin a tím pádem tam žijou zase jako jiný druhy živočichů a celkově to zvyšuje tu biodiverzitu.
Říká Robert Tropek. V táboře jsme krátce posvačili a pak ušli ještě pár set metrů. A z ničeho nic prales najednou končí a před námi se otevírá ohromná plocha sloní pastviny.
Vidíte, že to je velká plocha trávy, kterou prorůstá hasivka, plus nějaký tyhle zázvory. Čukni, jak to hezky voní jako citron.
Jo.
Oni mají takový přízemní červený plody, který má takovou kyselou dužninu, chutí připomíná citron a je to strašně oblíbená potrava šimpanzů a teda i nás vědců. No a když se podíváš ještě na tu pastvinu, tak takhle, jak vlastně na ní navazuje ten les, tak ty okraje jsou často porostlý liánama nebo vysokýma popínavýma bylinama. Tady právě vznikají potravní zdroje pro nejrůznější druhy opylovačů, zejména hmyzích, ale i třeba ptačích.
Kromě trávy a bylin se ale sloní louka hemží i hmyzím životem.
Tady kolem sebe můžeme vidět takový hnědý poletující motýly. To jsou okáči druhu Bicyclus anisops, což jsou endemiti jenom hor Gvinejského zálivu. A ty právě žijou jenom na těchto otevřených místech.
Viděli jste už ty slony nebo čerpáte jenom tady z těch jejich dopadů?
Já osobně jsem slony ještě neviděl, i když jsem třeba našel teplej sloní trus nebo šlápotu, do který pořád ještě jako tekla z vedlejší louže voda, ale řada našich zejména studentů, když chodí do terénu instalovat kamery nebo odebírat nějaký vzorky, ty slony potkávají poměrně pravidelně.
A úspěšní nejspíš nebudeme ani dnes. Je krátce po obědě a jsme docela hluční, takže čekat, že narazíme na plaché pralesní slony, je tak trochu naivní. Ptám se alespoň našeho průvodce Francise Lumy, kolik slonů už v životě potkal. Francis říká, že slonů viděl v pralese dohromady asi 25 a to dělá průvodce už řadu let. Na druhou stranu ale aspoň můžeme svoji pozornost napnout k léčivým rostlinám, které tady všude kolem rostou.
Like the Kigelia africana, especially for sometimes snake bites.
Je tu řada léčivých rostlin, třeba Kigelia africká. Ta se hodí hlavně na hadí kousnutí. Když vás kousne had, vezmete Kigelii, rozmačkáte ji a přiložíte na kousanec. A Kigelie odstraní jed z vašeho těla.
Na hady jsem zatím v džungli v uvozovkách štěstí neměl. O stěhovavých mravencích se to ale bohužel říct nedá. Jakmile člověk při cestě pralesem uvidí takovou charakteristickou černou stužku malých tvorečků, musí vzít nohy na ramena, jinak ho to bude pěkně bolet.
Většinou jsou velmi draví, loví cokoliv, co dokážou přemoct. Takže já už mám pod tričkem. A takhle kočujou v takovýchhle proudech. Jednou za čas se zastaví a prostě loví a cokoliv dokážou zabít, rozsekají na kousíčky. Vlastně oni nemají žádný jed, oni ho prostě fyzicky jako ukoušou k smrti.
No je pravda, že když kousnou, tak to jenom tak štípne, ale přesně. Už to nebrní jako třeba u těch českých mravenců.
Přesně, oni nemají žihadla, že jo? Ale tihle mají zase jako velký vojáky, když někde uvidíš kompaktní proud a tam jsou takyhle malí dělníci, což je to, co vlastně vidíme na sobě.
Jo.
Pak tam jsou velký vojáci s takovými fakt velkýma hlavama a velkýma kusadlama a ty mají ohromnou sílu. Člověku prokousnou kůže klidně do krve.
Džungle je prostě nelítostná, ale za to krásná. Z Kamerunu Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Hoaxy, fake news, pospravdová, respektive postfaktická společnost. To jsou pojmy, se kterými se setkáváme prakticky denně. Média nás před nimi varují, aniž bychom si ovšem mohli být jistě tím, že je sama neprodukují. A vůbec není to takový strašák, není to nadužívané slovo, čili buzzword. Tak to je několik otázek hned najednou pro mého dnešního hosta Leoše Kyšu, publicistu a místopředsedu Českého klubu skeptiků Sisyfos. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve, jestli bychom si mohli rozlišit, co to jsou hoaxy a co jsou to fake news?
Hoaxy jsou v podstatě vymyšlené informace, které kolují většinou tady po internetu, po sociálních sítích, a fake news jsou už spíš tak jako, abych to jednoduše řekl, jsou to takové už jako hoaxy vyšší kategorie. Fake news jsou v podstatě už jako vymyšlené přímo zprávy, které často mají nějaký třeba politický cíl, sledují nějaký motiv, nějakou propagandu. To znamená, že fake news, o fake news mluvíme spíš, když ty informace šíří třeba různá takzvaná alternativní média, a která vůbec jaksi šíří ty alternativní pravdy. A u hoaxů mluvíme spíš, když se to šíří nějakým způsobem spontánně, virálně, když to šíří vlastně obyčejní lidé. Aspoň takhle třeba to jako rozlišuju já. No.
Já jsem si přečetl, že hoax je slovo anglického původu, nebo anglické slovo, původem ze 17. století. Takže tady už trochu naznačují, že jsou poměrně staré a letité. Kde se vzaly ale ty hoaxy v dnešním slova smyslu?
Skutečně vlastně historie falešných zpráv, pomluv, řekněme-li, použijeme-li pro to české, hezké české slovo, vymyšleností, můžeme další jako vymýšlet nějaká česká synonyma prostě pro tyhle ty fenomény, tak to je něco, s čím se my potýkáme od jak těživa. Prostě podobné zprávy se u nás objevovaly třeba od středověku. Konec konců stačí vzpomenout na krále Jiřího z Poděbrad, o kterém vlastně koloval hoax nebo fake news, že vlastně zavraždil předchozího krále. A de facto byl tenhle hoax vyvrácen teda až v minulém století, tedy kdy vlastně antropologové zkoumali potom kosterní pozůstatky Ladislava Pohrobka a jednoznačně tedy vyvrátili, že nebyl tedy otráven, ale že umřel vlastně přirozenou smrtí. Takže je to něco, s čím se setkáme pořád. Stejně tak se za doby Říma objevovaly různé jako falešné nápisy prostě na náměstích, které měly dehonestovat nějaké politické oponenty. Problém v současné době je v tom, že ty moderní technologie, ta neuvěřitelná propojenost lidí po celém světě, ta globální propojenost, tak vlastně všechno tohle jako neuvěřitelně zrychluje a dává tomu obrovskou dynamiku. To znamená, že těch věcí je obrovské množství, dostávají se k nám dnes a denně. Dřív opravdu člověk musel s někým mluvit a aby ty informace slyšel, zajít do hospody, kde se šířily tehdy tedy ústní fake news, nebo si alespoň koupit nějaké noviny, nějaký plátek, leták. Dneska stačí otevřít internet a útočí to na nás samo, ať už teda skrz Facebook, nebo třeba přes e-mailovou komunikaci.
Z toho tady vyplývá, že spíše než samotné hoaxy a fake news je nebezpečná pro nás samotná ona globalizace informací, kterou nedokážeme možná uřídit?
Je to tak. Je to prostě neuvěřitelná síla, která se na ty lidi valí. A problém je v tom, že jak to přišlo velice rychle s tím rozvojem sociálních sítí, tak lidé na to prostě nemají připravené mechanismy, jak se s tím poradit. Protože většinou ti lidé automaticky předpokládají, že jak se říká na každém šprochu pravdy trochu. To znamená, byli zvyklí, že když se šířili nějaké informace, když se něco dozvídali nějakou formou třeba z tisku nebo z médií, tak že to je ověřená informace, že to je zpráva. Klasicky jako lidé mají takový přístup jako proč by to říkali, kdyby to nebyla pravda. A je to vlastně určitě naivní způsob vnímání těch informací, které pořád lidé mají. A najednou se na ně šíří obrovské množství lží, obrovské množství falešných informací a nejsou vůbec schopni se tomu skutečně nějakým způsobem bránit. A navíc celý vlastně třeba ten systém Facebooku podporuje to, že rychle dáte like, rychle se naštvete, rychle něco okomentujete, rychle něco pošlete dál, aniž byste přemýšleli nad tím, jestli je to pravdivá věc nebo není.
Když už mluvíte o rychlosti, s jakou reagujeme, tak právě nedávno proběhl univerzitní výzkum, podle kterého se nepravdivé zprávy na Twitteru šíří 7x rychleji než ty pravdivé. Jsou to především zprávy o živelných pohromách, o terorismu, ale také vědeckých poznatcích nebo finančních analýzách. Takže to je jeden poznatek. A k tomu ještě, co jste říkal, Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, právě nedávno v souvislosti se zneužitím dat uživatelů této sociální sítě se vyjádřil i proto, že by sociální sítě a internet jako takový měly podléhat určitým regulím, možná omezením, tak jak to známe z tištěných novin, jak to známe z dalších oblastí veřejné informovanosti.
V podstatě Facebook udělal z každého člověka novináře. Dřív byl novinář člověk, který nesl nějakou osobní zodpovědnost a šířil do světa informace pomocí svého média. Facebook způsobil to, že když jste dostatečně zajímaví, tak můžete mít dneska mnohem víc sledujících, mnohem víc čtenářů nebo posluchačů, prostě záleží na tom, jaký typ sociální sítě si berete, si točíte třeba videa přes YouTube nebo píšete zprávy na Twitter nebo na Facebook. Vy můžete mít obrovský dosah, vy skutečně můžete mít jako větší vliv než třeba tradiční okrajová média tištěná. Takže dneska už se může stát kdokoliv novinářem, protože ten přístup k těm technologiím je jednoduchý, prostě má ho každý. A každý se může stát novinářem. To znamená, že proč by potom člověk, který má například vliv na tisíc lidí nebo na tisíce svých čtenářů, svých followerů, proč by vlastně neměl dodržovat úplně stejná pravidla jako novinář prostě v nějakém okrajovém týdeníku nebo v měsíčníku, který se vlastně jenom liší tím, že to vychází na papíře. To znamená, ti lidé by skutečně měli být stejně jako novináři vlastně podléhat tomu, že budou hlídání, že budou podléhat nějakému zákonu, že budou nést trestní zodpovědnost za informace, které prostě vypouští. A skutečně prostě v okamžiku, kdybyste vy jako novinář vypustil zprávu, že někde zhavaroval, policie zastavila kamion, ze kterého utekly desítky uprchlíků, tak samozřejmě nejenže byste se už asi neškrtl v médiích, což je samozřejmě problém, že v těch moderních médiích jako není tato samoregulace, ale byl byste nějakým způsobem trestně jako postihován. Zatímco když podobné zprávy prostě šíříte přes Facebook, no tak se můžete stát poslancem parlamentu. A teď narážím teda na konkrétní případ. Ale jakoby ta odpovědnost by tam měla být. Všichni jsme dneska na sociálních sítích novináři. A kdo tam píše nějaké informace, měl by za ně nést odpovědnost. Protože to není, jako když to řeknete v hospodě kamarádovi a děláte si legraci. Protože máte obrovský dosah. A pokud ty lidé chtějí říkat věci třeba jenom, říkám, okrajově, nechtějí být na té podobné úrovni jako novináři, jak se samozřejmě můžou nastavit třeba soukromí na Facebooku, aby to viděli jenom jejich přátelé, aby to nešlo šířit. Takže ti lidé mohou vlastně zamezit tomu, aby ty informace byly brány jako veřejné.
Abych se vrátil zpátky ještě k té otázce, to znamená, že vy jste proto, co říkal Michael Zuckerberg, že je tedy potřeba vytvořit určité regule, určitá pravidla, podle kterých potom se budou řídit sociální sítě i internet jako takový. To znamená v jistém slova smyslu určitá cenzura.
No to není cenzura. Vy přece, když nesete zodpovědnost za informace, které šíříte v rádiu, tak přece to není cenzura. Vy jenom jste zodpovědní za to, abyste nelhal. To znamená, že můžeme vzít jenom ta pravidla, která dneska jsou pro novináře, a vstáhnuli na sociální sítě.
To znamená, jakým způsobem by se potom vymáhala taková pravidla?
No samozřejmě zákonem, že jo? To znamená trestní zodpovědnost. Pokud by se někdo šíří lži, tak když vy jako novinář budete šířit, že tak jste za to zodpovědný.
A nehrozí, že budeme mít potom plné věznice facebookových fanoušků?
To se nestane, protože dneska přesně lidé mají pocit, že když něco napíší na internet, tak je to jako jedno. To znamená, že ti lidé si prostě neuvěřují ty informace, které přejímají, jsou schopni napsat opravdu cokoliv. A to se nebavíme o výhruškách smrtí a podobně, kdybyste přes rádio někomu vyhrožoval smrtí samozřejmě.
Dobrá, to je ten extrém, ale extrém. Pokud tady někdo šíří nepravdivou zprávu, kde je ta hranice, kdy, anebo jak pozná, že ta zpráva je nepravdivá a jak tedy by potom byl postihován?
Každý člověk, pokud není hloupý, nemá problém si ty zprávy ověřit. Je to strašně banální. Je to pár jednoduchých návodů, kterých může postupovat. Například, když přijímá fotografie, tak se podívat přesně přes vyhledávač fotografií, kdy ta fotografie byla použita, v jakém kontextu. A může skutečně během pár sekund prostě pomocí vyhledávače zjistit, například odkud ta fotografie pochází.
To předpokládá určitou ale zdatnost.
Tohle je něco, co podle mě zvládne od pětiletého dítěte po člověka, kterýmu je 110.
Myslíte, že běžný uživatel Facebooku je schopen fotografii dát do vyhledavače a potom ji kontentovat?
To si teda myslím, že to je něco tak banálního, že to skutečně může zvládnout každý. A pokud to není schopen zvládnout, tak pak ať ty informace prostě nešíří.
Vy v zásadě zastáváte podobný názor jako prezident Zeman, který říká, že lidé by se neměli strašit fake news, tedy volně řečeno, že jsou dost chytří na to, aby sami se vybrali, co je pravda a co ne.
To si nemyslím. Já si myslím jinak, že lidé jsou, když už se rozhodnou šířit nějaké informace, tak by za to měli nést zodpovědnost. To znamená, že prostě pokud se rozhodnou šířit informace, tak přijímají zodpovědnost za to, co šíří. To znamená, že pokud o někom říkám, že něco spáchal, nějaký trestný čin, tak na to konec konců třeba máme taky jako paragraf, který to může postihnout. Proč to nefunguje na Facebooku? jako lidé, kteří to prostě přijímají a šíří dál, tak by měli stejně jako novináři. Oni jsou novináři, já prostě si myslím tomu, že
to... Ale oni to nevědí, oni se to neuvědomují.
Oni to nevědí, ale měli by si to uvědomovat. To znamená, tady na místě nějaká osvěta, která jim prostě řekne, jako dneska skutečně jsme se dostali k tomu, o čem mluvíme dlouhá léta, to je ten občanský žurnalismus. My jsme si ho představovali v mnoha způsoby úplně jinak, než dneska vypadá. Nepředstavovali jsme si to, že to každý strejda napíše něco na Facebook a pošle to dál, nebo bude to šířit dál. Ale my ho dneska prostě máme. Máme tady stovky tisíc komentátorů, desítky tisíc komentátorů v téhle zemi. Už to není pár vyvolených novinářů, kteří komentují v rozhlase nebo v tisku, ale dneska máme všude ty novináře. A to znamená, že prostě ten člověk, když šíří informace, když si nastaví otevřené soukromí, to znamená tak, aby to mohl každý vidět, to, co píše na Facebooku, nechá možnost to sdílet, ovlivňuje tím nějakým způsobem veřejnou debatu, pak nech za to prostě nese zodpovědnost, zvlášť pokud jsou to věci, které jsou jako trestně postižitelné.
Pojďme ještě rychle k poslední otázce, prosil bych stručnou odpověď. Proč fake news vznikají, respektive komu slouží?
Nedovolím si vůbec říct, jaký je ten poměr to, co vzniká spontánně, virálně, a poměr toho, co je skutečně cílená nějaká zahraniční propaganda.
A pokud je to cílená, jaký je z toho prospěch? Jaký z toho má ten stát prospěch?
No, ovlivníte prostě politický pohled konkurenčních států. To znamená, že vy můžete změnit...
Ve svůj prospěch.
Ve svůj prospěch, přesně tak. To znamená, že vy můžete prostě poštvat obyvatelstvo té země proti nějakému jinému nepříteli, můžete ho naklonit naopak sami sobě. Můžete i způsobit jednoduchou věc, která je u fake news nejhorší, že prostě u těch lidí způsobíte naprostý rozvrat důvěry v instituce, v tradiční média, v politiky, vlastně v cokoliv. Ti lidé už potom nevěří vůbec nikomu a potom jsou vlastně náchylnější tomu být třeba nihilističtí, nechodit do žádné akce, protože si řeknou, čert ví, jak to bylo, kdo vlastně otrávil tam toho bývalého agenta a jak to vlastně vůbec mohlo být v případě sestřelení nějakého letadla. Že potom už ti lidé nikomu nevěří a jsou mnohem lépe potom manipulovatelní z hlediska třeba zahraniční propagandy.
Říká Leoš Kyša, můj dnešní host, publicista, místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se přimlouvá za to, aby občanská žurnalistika se změnila, aby se změnila mentalita uživatelů sociálních sítí ve prospěch větší odpovědnosti vůči tomu, jaký obsah šíří. Děkuji vám. Nejen tento rozhovor, ale také naše kompletní vědecké vysílání najdete i na webu rozhlas.cz/leonardo. Klidně a bohatě strávené Velikonoce i při poslechu Plusu přeje David Šťáhlavský.